Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Alexander Bergan, og jeg redaksjonssjef I Alt om Fiske og journalist I bladene Villmarksliv og Jakt. Den første gangen jeg felte en hjort, var jeg usikker på hvordan jeg kom til å reagere. Hjortejakt nærmest en sakral øvelse. Det mektig og dypt alvorlig. Og det jeg var mest fornøyd med, var hvordan alt gikk helt riktig for seg. Det var hvordan skuddet satt der det skulle, og hvordan bukken falt. Og da jeg senere kunne invitere noen venner på det beste kjøttet vi noen gang hadde spist, så var opplevelsen komplett. Den følelsen jeg sikker på at Joar Søhol har kjent på flere ganger. Joar en allrounder når det kommer til jakt, fiske, fangst og høsting I naturen. Han villmarkskokk og jaktguide og driver den populære streamingtjenesten Jakt- og Viltmatkanalen. Og han en lokal matprodusent. I 2012 kom han på andreplass I reality-serien Farmen på TV2, og I år han nominert til årets villmarking på Camp Villmark. Og nå sitter vi sammen på Hafslo I kjellerstua hans og skal snakke om hjort, og da fra planlegging av jakta til ferdig middag. Synes du det var en grei introduksjon av deg I år?
Ja, det var en veldig flott presentasjon, og tusen takk for flotte ord. Jeg vil si at det stor ære for å være med I podcast I kass. Jeg har vært ivrig lytter siden jeg startet, så veldig kjekt at du skal få lov til å være med og delta selv. Det stort.
Det en glede å ha deg med. Så hjortejakta, hva betyr den for deg?
Ja, hva skal jeg si hjortejakta? Jeg kan vel ikke si at hjortejakta betyr alt for meg. Jeg har jo en familie også som kanskje må si at det betyr alt for meg, men hjortejakta det tett oppunder. Hjortejakta preger veldig mye av livet mitt, helt siden jeg startet med hjortejakt, men kanskje ja, mer og mer etter hvert. Nå det jo 4 måneder med hjortejakt. Det går jo fra 1. september og til 23. desember. Og nytt nå jo at hjortejakten utvidet i to terrenger mine. Så nå hjortejakten ut I januar også. Og så blir det da... driver mye med redigering av jaktfilm. Jeg filmer jo veldig mye jegere da I sesongen I tillegg til å jakte selv. Og så da lokalmatsprodusent og lager veldig mye forskjellig produkt ut av hjortekjøttet. Så jeg vil si at hjortejakta betyr ja, mye for meg, og ja, det preger egentlig hverdagen min, sånn som det nå, ja.
Men du har altså da mye annet å holde fingre I også, skjønner jeg, med maten og ja, det er jo kanskje en del av alt da. Hjortejakta begynnelsen på maten og...
Ja, det jo... Jeg har nå drevet på I matbransjen nå I 17 år, fått en del erfaring, feilet og lært, vært jeger nå lenge, vært jaktguide. Og så det veldig mange som nybegynnere som stiller meg litt spørsmål og ønsker å lære litt mer om jakt og spesielt mattips og sånt. Jeg på ingen måte noen ekspert eller utlært på det jeg driver med. Men da fikk jeg en inspirasjon da, til å starte den her I streamingtjenester jakt- og viltmatkanalen, der jeg kan formidle da, jakt som underholdning, og der folk kan få lære hvordan du kan bli en bedre jeger, og lære å utnytte da, vilt best mulig. Da.
Ja, når var du startet opp den kanalen?
Jeg har jo laget en En DVD, Ville maträtter. Den lagde med Kristoffer Clausen för väldigt många år sedan. Och så gick jag på en liten smäll med att starta två restauranger. Så då blev det egentligen bara arbete. Bara jobb, 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 jobb. Efter kvart nu så har jag längtat lite tillbaka till det jag egentligen startade med. Att driva och jobba med viltmat och sånt. Så nu när jag startade som lokalmatsproducent och specialiserat mig lite på vilt och startade den här viltmatkanalerna så... Ja, det blev naturligt att börja med det nu. Det är 2 år sedan jag startade och spelade in den här Jakt och viltmatkanalen. Så det är väldigt nystart. Mm-hmm. Men det är något jag har drömt om väldigt länge. Det är det.
Men hjortjakten, den har du hållit på med i 19 år?
Ja, jag började ju med hjortjakt när jag var 18 år. Jeg begynte jo med småviltjakt tidligere, det begynte med når jeg var 16. Far min tok meg med som når jeg var guttunge på småviltjakt, og jeg fikk jo en master på han hele tiden. Jeg ville jo bare ut på jakt med han hele tiden, og tok jo da jegerprøven når jeg var 16, og begynte som småviltjeger, og etter hvert da så begynte jeg med, da, med storviltjakt. Og storviltjakt har jo tatt mer og mer over da.
Men var det en, når du da var 18 år og felte din første hjort, var det da, altså fikk du hjort på første forsøk, eller hvordan var det?
Ja, det akkurat første hjorten, men den husker jeg egentlig veldig, veldig godt. Foreldrene mine, de kjøpte jo seg gård her i bygda, og da fulgte de med jaktrett. Og jeg tok jo da skyteprøven og reiste i skogen med far min. Og vi skulle egentlig bare gjøre oss litt kjent på ettermiddagen. Far min sa at han skulle jage gjennom en liten granskog, og så skulle jeg gå på andre siden og finne meg en post. Vi har aldri vært i skogen her før. Så jeg gikk langs en skogsvegg der, og så drog jeg ned over en liten hogsflate, og så bare gikk jeg der og sulla og prøvde å finne en plass og sette meg ned. Jeg var helt uerfaren og visste egentlig ingenting om hjortejakt. Og så plutselig bare ser jeg det går jo jeg omkaller bare 30 meter framfor meg. Jeg skjønner ikke hvorfor den ikke kollet klart å få med seg han er tulling, så bare gikk rundt og sulla på en hoksflåte der. Så jeg fikk jo skåte den her omkaller og tenkte at jeg har gjort jakta, det er jo kjempelett. Fikk skutt min første hjort etter ja, jeg hadde ikke jakta mer enn i 10 minutter. Men jeg skjønte jo da etter hvert at hjortejakt det er vanskelig, det er utfordrende. Og jeg tok jo kanskje 15 turer til i skogen her før jeg skjøt neste hjort.
Ja, nettopp. Så det var ikke så enkelt som du kunne virke sånn?
Nei, det var absolutt ikke. Men jeg kan jo fullføre hva som skjedde med denne hjorten der da. For jeg har jo startet en plass jeg også. Vi skjøt jo den ungkollen, vi drog den hjem, fikk flådd av skinnet, eller flå, vi spikket vel eller av skinnet, jeg visste jo ikke hva jeg drev med. Og hengte stykkene opp i noen sånne deler, og hengte den da i matboden hjemme hos foreldrene mine. Og så reiste jeg tilbake, jeg bodde i Oslo da, som var kokkelærling der. Etter en veke tok jeg bussen tilbake nå, for å skjære ned denne her hjorten. Og jeg husker jeg kom i tunet mitt hjemme hos foreldrene mine, så slo de mot meg en sånn eim av, det var helt forferdelig en lukt som kom imot meg, og tenkte bare, det kan jo ikke være kjøttet mitt liksom. Men jeg fikk jo svar på når jeg åpnet denne her bodøra, det slo jo mot meg, så jeg holdt på dette bakved. Så alt kjøttet måtte jo bare kasseres. Så det var jo, jeg ble skikkelig lei meg, men det ble jo en dyr lærdom da, og første vilte. Og jeg skjønte jo da at jeg har meg ute og få lære litt mer, og få litt mer kunnskap på hvordan vi skal behandle vilte da etterpå.
Så den regelen om 40 grader, den hadde ikke du fått?
Den hadde ikke jeg hørt om da, nei. Men det gikk ikke lang tid før jeg satte meg inn i det der da, for ja, det skal jo ikke skje. Og jeg ble fryktelig lei meg, og det var første hjorten min.
Nettopp.
Så den glemmer jeg aldri, hverken jaktsituasjonen eller hva behandlingen av kjøttet etterpå.
Men når du jakter, er det for maten, eller er det for opplevelsen?
Hadde du stilt med det spørsmålet for 15 år siden, så hadde jeg nok sikkert svart... å få skyte den største hjorteboken som i hjortelia. Men etter noen år med hjortejakt, så ja, har jo forstått litt mer om hva hjortejakt bør utføres da. Mm. Og nå det jo spenningen først og fremst jeg søker etter, naturopplevelsen, og så ikke minst altså, alle de gode kameraterne jeg har fått gjennom det å drive med jakt da. Fått skikkelig gode kamerater. Så det betyr jo veldig mye. Og så ikke minst vilter da, som matressurs.
Mm. Helt opp. Er det... Altså, hvor mye er du... Nå sitter jeg her I kjelleren din, og det jo noen gravider her som da antar at du tog I ung alder. Og kanskje også litt senere, men altså, det virker jo som om du... Altså, du har en del gjort på samvittigheten, for å si det sånn.
Ja, nå har jeg jakta gjort noe siden jeg var 18. Og nå jeg har blitt 37, så det jo 19 år med hjortejakt. Så ja, jeg har jo lege på... Jeg har jo hatt siste 10-12 år, så har jeg vel hatt en kvote på 40-50 hjorte alene hvert år. Følger nå aldri kvota mi, men det blir nå en del hjort. Tidligere så... Jeg kjøpte jeg vel litt mer bukkeløyve enn andre løyve, fordi at jeg var med I noen sånn jaktfilmprosjekt der det var ønsket at vi skulle filme mest mulig bukkejakt, og da ble det jakt på mer bukk, og det vel en av grunnene til at det henger mer bukkegivir her, at det henger en del bukkegivir her I kjellerstua mi da. Men jeg skyter jo fortsatt store bukker, men jeg prøver å begrense det. Nå slipper jeg heller forbi meg de største, og ja, jeg skyter nå en fin bukk for året jeg skyter nå, men jeg har like stor glede av en liten bukk nå som en større bukk. Altså det, men jeg har gjerne med noen venner på jakt som ikke har skåttet stor bukk før, og så vil jeg heller at de skal få skyte en stor bukk enn meg da. Så nå har jeg byttet mer ut riflet med kamera for å kanskje få gi andre den opplevelsen jeg har hatt da.
Den boken, første boken jeg skjøt, den var jo en, det var en bøjakt. Men hva slags jaktform det du synes mest givende?
Jeg har jakta mye på bø selv, men jeg stortrives med snikjaktig. Men grunnen til at jeg har blitt snikjaktjeger jo fordi at jeg fikk til slutt ikke lov til å være med I jaktlaget, fordi at jeg drev en catering der jeg var veldig travel I helgene. Jeg klarte aldri å møte opp på jakta. Og de gangene jeg var med på jaktlaget og satt på post, så satt jeg bare og kjedet meg spint I hel. Det kom aldri opp på min post. Jeg hadde alltid feil vind. Og jeg fikk stort sett bak posta, og de andre skjøt gjort, og så jeg var med og hadde god erfaring med flåing og portering, så var det stort sett jeg da som måtte flå, mens de satt og drakk kaffe, porterte, og fikk ofte den tyngste børa ned etter, for jeg var yngst, og de mente jeg var sprekast, så jeg fikk da tunge børa ned igjen, så... Min erfaring for å være med på jaktlag kanskje ikke like god som det jeg har hatt som snikjaktjeger. Så etter hvert så har jeg gått over til å være snikjaktjeger og stortrives med det. For da har jeg spenninger hele tiden, jeg kan velge meg rutene selv. Og ja, det kreves mye avreg som jeger når du skal snikjakte. Det er veldig vanskelig utfordrende. Det det.
Men hvordan går du frem? Altså, nå kjenner du vel dine territorier som du jakter på, eller de områdene du jakter på sikkert som din egen baklomme, men la oss si du hadde kommet til et nytt område. Hvordan hadde du gått frem der for å bedrive snikjakt?
Hvis det skulle komme til et helt nytt terreng, så hadde vel kanskje sjekket på flyfoto først for å se hva området som har gode beiteområder, hogstflate. Hjortene ofte ute på hogstflate tidlig på morgenen, og så trekker de inn kanskje mot noen høyde på dagen. Det veldig tette granskoger og litt nedbør kanskje, og sånn, så vil de trekke inn I granskogene på dagen. Og da kan du tenke deg at hvis Du går upp på Hogsflata, där har det garanterat varit gjort i löpet av natten. Men hvis du ikke det på morgenen, så kan du prøve å gå litt rundt og kanskje postere litt før så bratte områder, for ofte der hjorten vil legge seg på i dagleire.
Ja. Så du tenker da, ja da plotter du inn dine posteringsplasser I forkant, mer eller mindre da?
Ja, i hvert fall hvis jeg ukjent I terrenget. I det terreng som jeg har selv som veldig kjent, det vet jo jeg akkurat hvor jeg skal gå inn for å komme I skjul. Jeg prøver å gå I det som jeg kaller litt sånn død terreng, der jeg vet at det her pleier ikke hjorten å gå. Sånn at jeg kommer opp i samme høyde som hjorten i området der sånn bekkedal og sånt, så jeg kan gå I skjul for å komme opp på samme høyde som hjorten. For her på Vestlandet det veldig bratt. Går du da I åpent terreng I bratta, så ser hjorten deg med en gang. For du som jeger klarer ikke å se et kollehove som stikker opp på 100 meter. Men det kolle som ligger og ser nedover, ser jo hele jegeren med en gang. Så det går ikke an, da vil du ikke lykkes med jakt. Så vi prøver å komme deg I skjul oppover, og så prøver å komme på samme høyde som der du tror hjorten holder til, da. Der som man går og beiter på morgenen, og der som man vil legge seg I dagleire.
Og det klart at det her ikke noe du gjør på ettermiddagen, det her tidlig morgen.
Så. Ja, det området med gode bøer, så vil ofte hjorten være der på natt I, så trekker han av bøene, og så beiter han seg rolig oppover til der han skal ha dagleie. Og når hjorten driver og beiter på morgenen, da han mindre oppmerksom, og det lettere for deg som jeger å komme inn på hjorten. Da. En hjort som ligger I dagleie, han sitter Det ligger å følge med hele tiden. Men det som litt spesielt med hjorten, da, den går oppover, legger seg på dagleie sitt, og så vokter hjorten på baksporene sine. For hjorten jo ikke klar over at mennesker har forferdelig dårlig luktesans. Nei. Så den går jo ut ifra at rovdyr skal komme og bruke luktesans som dyret har veldig utviklet, og følge baksporet til hjorten. Så hjorten ligger jo på dagleie og vokter baksporet sine, så kommer du overvatt ifra og jakter deg nedover på hjort I dagleie, så har du veldig stor sjanse for å lykkes som jeger. Jeg har kommet på hjort overvatt ifra og ned, og de ser omtrent aldri opp noen gang.
Så du må være I forkant til det altså?
Men så det da at vinden snur jo på morgenen, spesielt på Vestlandet. Jeg kan ikke si så mye terreng der det flott og sånt. Men på Vestlandet så kommer den kalde høstluftdraget nedover liene. Og da har du veldig god vind, og god vind I ansiktet så du kan gå mot hjorten. Men når solen begynner å stige opp og varme, så går jo, da snur jo vinden. Da vil jo varmelufta trekke seg oppover. Da det litt viktig at du over hjorten. Så når jeg på morgenen så går jeg inn I terrenget, jakter kanskje I 2-3 timer, og hvis jeg ikke lykkes da, så går jeg ut av terrenget, og så pleier jeg å følge noen turstier I kanten av terrenget, eller kjøre opp på fjellet hvis det traktorvei opp, og så jakter jeg overvatt ifra og ned da, på ettermiddagen. Jeg har hatt veldig gode jaktsituasjoner der jeg faktisk har kommet opp på fjellet før hjorten trekker opp. Jeg har sett at veldig mye hjort, de legger seg kanskje 100 meter over skogen og legger seg der I dagleie. Og da har du ingen tre I vegen, og du har veldig gode skuddmuligheter. Da. Mm. Ja, da legger de seg ofte I sånne små einerkratt litt over skogegrensa.
Så, men på hvilket tidspunkt på dagen det da du tenker at du har skutt flest hjort?
Stort sett så det på morgenen, og så har jeg hatt da veldig god sjans på ettermiddagen. Så det at hvis du I toppen av terrenget på ettermiddagen, da, solen går ned, så snur du vinden og går ned igjen. Så det veldig utfordrende, det der, hvor skal du være I terrenget? Men jeg gjør jo feil gang på gang på gang. Jeg ivrig jeger, og jeg ikke alltid klar å gi meg. Bare tenker jeg skal sitte litt til, skal sitte litt til. Har gjort den kanskje på 100 meter. Han skal bare gå og beite seg litt imot meg. Jeg vet at nå er det nå snart kommer vinden til å snu. Ser solen begynner å stige oppover. Tenker liksom at nå må jeg komme ut av terrenget, så bare sitter der og venter og ikke klarer å dy meg. Ja. I stedet for å bare trekke seg ut av terrenget og prøve senere på dagen å ha god vind. Det skjer gang på gang. Jeg lærer jo aldri. Men altså, jeg sier det her i teorien, men jeg klarer ikke å utføre det i praksis selv.
Men når hjorten får farten av deg, tar det lang tid før, før den roer seg og du
ja, det så er,
kan finne igjen, eller?
Det som er når du bare driver med snikjakt i et terreng, så vil hjorten trekke seg unna. Jeg har sett at hjorten trekker seg kanskje 300-400 meter unna. Mm. Det jeg har sett ifra når jeg kom tilbake til bilen og speida i lia etterpå, så har jeg sett at hjorten har kanskje bare flyttet seg 300-400 meter ifra meg. Men si at hvis jeg går etter hjorten og støkker en gang til, da kan han fort springe over fjellet. Så med fordel så gå heller en annen veg hvis du har støkket hjorten, ikke gå etter den, for da kan du presse den ut av terrenget. Og det ofte det som skjer hvis du slipper en hund i terreng, så vil du jage hjorten ut av terrenget. Og samme hvis det går mange gang flere jegere. Mm. Og når han får lukta av flere jegere, han får lukta av flere postrekker, så vil de bare ut av terrenget. Så det er jo en del av de som jakter i naboterrenget mine, da, så er det litt sånn at vi har jo et stor valg, og de sier at nei, nå må vi få jakte i ditt terreng, for at det der hjorten er. For nå, det er tomt i oss, liksom. Men så prøver jeg å forklare at hvis de heller ikke la være å slippe denne her hunden eller drive med storjag da hver eneste helg, så vil de ha mer gjort de også.
Ja, det tror
jeg. Ja.
Så. Er det hva tenker du hvor feiles det mest under snikjakta? Eller for å spørre deg på en annen måte, hvor feilet du mest i begynnelsen?
Ja, det var jo kanskje at jeg sjekket omtrent aldri vinden da jeg begynte å snikke jakta. Jeg sjekket ikke vinden. Jeg hadde kanskje med noe fyrstykke. Ja, det er jo i hvert fall fyfy å tenne fyrstykke eller leiter og bråke med den i skogen. Mm. Og sjekket kanskje et par ganger for dagen. Men jeg har jo oppdaget nå hvor fort vinden snur i løpet av dagen. Så nå bruker jeg en sånn her vindindikator. Det er sånn pulver på en sånn liten boks som jeg klemmer på. Mm. Får opp en litt sånn hvit støvsky. Da ser jeg da hvor vinden trekker den hele tiden. Og jeg sjekker vinden kanskje hvert 50 minutter gjennom hele jaktdagen. Har full kontroll på vinden hele tiden. For en hjort blir jo ikke, det er jo lyder i skogen hele tiden, og det er bevegelser hele tiden. Så hjorten er kanskje ikke, han blir oppmerksomhet hvis han hører, oppmerksomhet legger ørene kanskje mot der han hører en lyd. Så du kan fint knekke en kvist eller to, men knekker du masse og bråker mye, så vil du reise. Men får hjorten lukten av deg, så stikker han.
Ja, det
er det. Da reiser han. Men er det liten trekk i lufta, så er ikke det dermed sagt at du vil vindslå 400-500 meter framfor deg. Vinden vil jo snu litt. Mm. Så prøv å gå litt sånn sik-sak i terrenget, med gå mot vinden hele tiden. Da vil den lykkes det mye bedre som jeger da. Og så er det jo det å bruke lydsvake klær. Jeg prøver helst å bruke helt lydløse flis, vannmelsklær. Prøver ikke å ha med noen sånne store jaktsekker. I tett skog så vil jo det skrape mot greiene og lage mye lyd. Håndkikkerten anbefaler jeg å ha en sånn fastmontert kikkerteveske, så ikke den går og skrangler og klakker borti. Alle sånne metallgjenstander som du har med deg, duppeditter, tofot og sånt, de lager veldig mye lyd i skogen. Ta med det minst mulig.
Minst mulig.
Da er det mye lettere å lykkes som jeger. Også skotøy også er jo veldig viktig da. Det er jo mange ekstremer da, som går på sokkelesten. Jeg er ikke helt der enda. Nei. Men jeg prøver å bruke skotøy med myke såle. Skal du gå langt og ut i bratta, så må du ha litt gode sko. Men det finnes det høye jaktstøvler med myk såle, og det er stor forskjell da, på lyden du lager. Å gå med skotøy med mjuksåler. Så det er litt sånn små tips under snikjakta.
Er det
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det andre ting som du tenker at kanskje ikke folk eller jegere tenker på under jakta?
Det lærte jeg faktisk ikke før I fjor. Jeg prøvde å snike meg inn på noen kolle. Det var jo en bekk imellom oss, så de klarte ikke å høre meg. Stakk hodet forsiktig over haugen, da var kollene kanskje bare 40 meter ifra meg. Og ene kolla snudde seg og kjekk på meg. Og festet blikket på meg og ville ikke snu seg. Så jeg frøs jo helt fast, jeg går en halvtime, og kolla så stirret på meg hele tiden. Og til slutt så måtte jeg bare prøve å gjøre noe. Prøvde å lirke opp I rifla, så at det var en hjort der som var fin med brei siden. Prøvde å få opp, men på grunn av at jeg ga en liten bevegelse til, så stakk den kolla og dro med seg alle de andre. Og da bare gikk det opp for meg. Det hvite, bleike ansiktet vårt. Hvor mye det lyser opp I skogen. Så prøvde jeg neste tur, hadde med meg en ansiktsmaske. Akkurat samme situasjon, omtrent. Sneiket meg over en haug. Og hjorten så, de ser jo bevegelsene så utrolig lett. Hjorten så bevegelse, kjekk på meg, en liten stund, kanskje bare et minutt. Såg ikke noe mer fare, såg ikke noe som skilte seg ut I terrenget, på grunn av at jeg hadde mest sannsynlig ansiktsmaske på meg. Og begynte å snu på huet igjen og begynte å drøvtygge. Og da fikk jeg fram med rifla, og så fikk jeg skutt en av hjortene. Så da gikk det opp for meg da, hvor lett hjorten ser hendene våre, ansiktet våre som ikke tildekket. Og de ser bevegelser veldig godt, men hjorten ser egentlig dårlig. Men ser bevegelser veldig lett da. Og så her I høst hadde med meg en venn, så lokket vi på en bok. Da kom det inn en kolle på lokk. Og da hadde vi ansiktsmaske begge to på oss. Den kolla kom helt inn på 4 meters hold og stod der og stirret på oss og prøvde å skjønte ikke hvem vi var for noe. Og så satt vi på en bærekammer, så kolla kunne ikke gå rundt oss heller, for da fikk hun klart ikke for å vinne oss. Så det endte med at hun måtte bare stå på berghammeren der 4 meter ifra oss og stå og kjeik litt. Og så gikk hun bare rolig oppåt og begynte å beite til 50 meter ifra oss. Da lærte jeg veldig mye om hjorten, altså hva dårlig syn de egentlig har, men de må se de her ansiktene våre veldig tydelig.
Så lysere flekker da?
Ja, ja. Det tror jeg også. Så de ser vel litt svart-kvitt, vil jeg tro da.
Ja, nettopp.
Ja.
Har du noen formening om om det bukken eller kolla som mest var?
Det definitivt voksenkollene. Men det litt sånn morsrollen, tror jeg. Passe på ungene sine for rovdyr. Bukkene også jo, de voksne bukkene jo mer erfarne, har lært mye. Det jo grunnen til at de store bukkene har blitt store. De jo jegere overalt, og de garantert møtt på jegere. Og vet om farene. Så jeg har sneket inn på noen dyr der jeg har gjort alt jeg kunne for å komme I skjul for voksenkollene. Og så ser jeg at det var et par kalvere som lå helt åpent. Men de lå og halvsov, mens kollene var veldig våkne. Og jeg klarte å komme meg I skuddposisjon på den ene kalven. Den kalven var helt åpen for meg, men den lå jo bare og små sov da, det høres litt feilt ut, men da fikk jeg skutt med en kolv da bare for grunn av at jeg kom meg I skjul for voksen kolder som veldig, veldig var og spesielt sånn som jeg har skutt veldig mye spissbukker som har stått igjen og lyttet de har hørt at jeg kommer kommer vid kanten och så plötsligt står jag där och trycker på 50 meter och står och ser på mig. Och jag kan ha god tid att komma mig i god position så länge du har roliga bevegelser. Så det är därför det är lättare att få skutt sig ungdyr då. Det är det.
Ja, det är topp. Mm. Snikjakta, når er den mest effektivt sent eller tidlig jakta?
Jeg merker i hvert fall stor forskjell på hjorten tidlig jakta og utover i jaktsesongen. Og jeg ser jo ofte at hjortene er veldig tidlig ut på bøene og sånt, før jakta og første jaktdagene. Og med en gang jegeren begynner å jakte på bøen, så kommer da hjortene senere og senere ut på. Til slutt så kommer de bare ut på når det mørkt. Det samme er jo egentlig når du snikjakter i skogen. Hjorten blir mer og mer var. Det virker som de skjønner at nå er jaktsesongen i gang. Nå må de passe seg. Ja, så det er det. Men så, er det liksom, så begynner det over til når det blir vinter. Det blir minusgrader. Og da er det mange som tenker at da bør ikke du jakte så hardt på hjorten. For da, hvis det blir 10, 15, kanskje ned 20 minusgrader, da begynner jo hjorten å komme inn i sånn vintermodus. De blir tregere, de skal spare energi. Og de kan ikke drive og flykte for hver eneste mistenkelige ting da, for da bruker de opp alle fettreservene de skal ha med seg ute i vinteren, så da begynner hjorten å bli mer sløv og rolig. Mange sier at da bør du ikke jakte, men jakter du forsiktig da, så kan du lykkes med å jakte ganske tidlig, at du slipper å gå gjennom hele skogen og støkke masse dyr, at da kan du lykkes med å jakte med en gang. Hjorten er mye roligere når det er veldig kaldt, det er det.
Ja. Vi snakket sammen i går også litt sånn på telefon, og da hadde du noen formening om kjøttkvaliteten i forhold til dersom man bruker hunder, og at hjorten, når den løper og er stresset, men vi kan snakke om det senere for så vidt. Men
ja, nei, det jeg hjorten jeg skyter, den er jo på snikjakt. Men jeg har fått smakt en del hjortekjøtt av andre og tilbredt en del kjøtt som jeg har fått av noen andre, og det har vært ifra der det har blitt jag og jakt med hund. Og jeg merker stor forskjell på kjøttet der, for at hjorten blir stresset, produserer masse melkesyre, og det er ikke så lett å få ut at det. Kjøttstrukturen blir så knallhard, og det er veldig vanskelig å få det skikkelig gode møre kjøttet hvis dyret har blitt stresset.
Så for deg så er det snikjakt, men det er også brøljakt.
Ja.
Skal vi snakke litt om det også?
Det kan vi gjerne snakke om. Det er jo høydepunkt hvert år. Det er jo sånn, jeg kjenner bare kribler i magen bare å nevne brøljakt. Sesongen kan ikke komme tidlig nok.
Hva er det som gjør brøljakt så spennende?
Altså, hjortebrølag, altså, de er så mektige. Det er så rått å gå der i skogen og høre på sånne kraftige hjortebrøler. Altså, nokkehåret røyse seg, og du føler jo at det er hjortebukkene som brøler, at de er fem ganger så store som de egentlig er, ja. Så det er, nei, det er, jeg håper mange får oppleve det der da. Men samtidig med brøljakt og sånt, så det er grunn til at det er brøling et treng, for at det er, der er det masse kolle, og da kommer bukkene der, og da kommer det også flere bukker, og da blir det aktivitet. Så skal du ha et brøljakt-treng, så må du jakte rolig og forsiktig i terrenget. Da kommer dyrene der, og da blir det aktivitet, og det er moro. Men samtidig så må du være forsiktig med ikke skyte for mange av disse store bukkene. Begrenser det litt grann da. Jeg har noen terreng som det er lite brøling i, og så har jeg noen terreng som det er veldig masse brøling i. Og hvis det er 15 bukker som brøler på et lite område, så har ikke noe å si for bestanden om du tar ut en eller to bukker. Men du må være litt forsiktig med de terrenger der du kanskje bare har to store bukker som brøler. Da må du tenke litt om du skal ta ut de bukkene. Kanskje du bare går inn og så lokker på de, og så sier du tusen takk og farvel, og så takk for opplevelsen.
Ja, for er det like morsomt å bare brøl lokke på den som det er å felle den?
Det är nog extra ved när du är skickel på jakt. Men jag har haft många upplevelser där jag har rest in i något terräng som det är jakta är fredag. Mm. Och började resa in för att locka på hjorteboka. Jag syns det är jättespännande. Jag tog ju med mig kamera upp i skogen här uppe och gick efter en bröllbok jag hade hört då. Och då hade jag bara kamera med mig. Mm. Och kom in på den boken då när som var i låg nere och bröla. Och hade den på 50 meter och fick irriterat han passlig då för bara han gick runt och pissa och feja i busken och sånt. Han ville inte helt komma upp till mig. Mm. Och så tänkte jag att nej, nu ska man snabbt på jobb så man reser. Så det som jag gjorde då bara som jag bara prövde stunt. Tog jag lagde någon kalve och kollelyd då när det Och då vaknade han. Då tänkte han att jag som då efterlignade bok hade då fått kollnas. Och då blev han förbannad. Det gick ett halvt minut och då var han uppe till mig på 5 meter och stod och nibröla 3 meter upp med mig på andra sidan av en liten busk. Och då följde mig naken när jag bara stod där med kamera och inte rifla. Då var jag rädd. Så ja, det kan få ganska intense och kul upplevelser bara resa utan rifla alltså. Det är det.
Men brøles det mest på dagen eller på kvelden eller
i toppbrunsten då? Det är ju oktober som är hjortebrunsten i alla fall här på Vestlandet. Och i toppbrunsten så är god terräng att bröla hela dagen, men allra mest då i lysningar och fram till kanske som 11. Då är det väldigt intensivt. Och så börjar det avta lite sånt till klockan 2 och så är det ofta lite stille mellan 2 och 4 och så börjar det att ta sig uppåt då när solen går ner och lite köligare luft igen så börjar det att brölingen ta sig uppåt på eftermiddagen men morgonökta i alla fall allra bäst det är det.
Kan vi få höra ett bröl eller?
Ja, nu är det ju länge sedan jag har brölt då, men jag fant mig sån där röra. Jag kan ju bruka vad som helst av rör. En tränk ju köper så här dyra lockarna till 5-600 kr. Mm. Men så stösugrör är väldigt bra. Ett gång befall stösugrör så är väldigt många som har fått väldigt korta slangar runt omkring. Det funkar väldigt bra. Och så här har jag en lite det är lite mindre diameter på den här än stösugerslangen. Och den typen här den är 3,5 cm diameter. Den har en väldigt
jag måste säga för de som hoppas sig det är alltså ett lite plaströr.
Det är bara ett plaströr, lite rillat plaströr. Egentligen samma dimension som strupen på en hjortebok. Och den här syns jag har väldigt fin klang i sig. Jag är inte säker det blir lika fin klang nu på upptak, men vi kan ha ett pröva så.
Ja.
Men det här är ju då ett hjortebröl, men det är inte det med sagt att det är den lyden jag lagar när jag ska locka på en hjortebok. För jag har lust att ha uppmärksamheten till boken som jag ska pröva få sett eller skutt. Inte lust att skrämma det så här hjortekollene. Du har harmbokarna då, harmbokarna de har liksom kolle runt sig. Och så har du alla så här ungdomarna då som kanske inte har någon kolle och de är så här rövarna då som kommer ta kollen. Och de är lite sån, jag vill säga, våldtäktsbockar då. Och det är ju inte så väldigt populära på så här kollen. Jag har observerat att det är väldigt mycket då. Och det som sker är ju något att så ungdomarna ska komma då. In på så och pröva parra sig med så kollen så springer jag och sticker av. Så visst jag då kommer in på där det är en del kolle, harmbokarna. Harmboken är ju väldigt försiktig med kollen sina. Han passar ju på dig. Visst kollen prövar att sticka av så går ju harmboken runt och stangar lite på dig för att samla rent till sin plats. Men hvis jeg driver og brøler kraftig og kommer inn på, så vil jeg skremme, eller ikke skremme, jeg vil gjøre sånn at kollene vil trekke seg mer og mer unna, for de har ikke lyst til å ha en sånn voldtektsbok inn på seg. De vil være med og ha en boken som er rolig og avslappet. Og så jeg vil egentlig bare få oppmerksomheten til boken, at det her er jeg. Og så har jeg ikke lyst til å skremme kollene, så jeg lager ofte bare en sånn lite grynt, ofte bare sånn det är helt sånn rolig, bare for å nett få oppmerksomheten til bukken. Men når jeg brøler, så må jeg passe alltid på at jeg har riktig vind. For bukkene har jo ikke lyst å slåss for mye. Hvis de skal bare slåss, så vil de jo bli hardt skadet, og de vil jo fungere dårlig med paringen. Så de veldig ofte så vil de trekke seg inn på vinden, og de kan trekke seg inn en ganske stor bue på vinden. Jeg har sett opp til 100 meter ifra meg. Jeg har en bukk over meg på 60-70 meter, og så har jeg sett at han går 100 meter skrått nedover for å få lukt av meg. Ikke fordi han tror at jeg er dårlig å brøle at hva her er for noe, men at de vil lukte hva bok er det som prøver å komme inn på, og så kan det hende at han vil inn på å lukte, en annen bok kan komme og lukte om det er noe koll i området der brølet kommer ifra. Så hjortebokene bruker veldig mye vind for å sjekke ut hverandre, og da er det mulig for deg som jeger å få skutt hvis du har dårlig vind. Sier du har en hjortebok på 60-70 meter ifra deg, du har litt sånn 30-40 grader ifra deg, så har du litt dårlig vind, og da skal ikke bukken gå mange meter før han har lukta deg som jeger. Og da tar han med seg kollene sine og så reiser. Så ikke brøl før du har skikkelig god vind. Men jeg skal fortelle om en liten opplevelse som jeg hadde når jeg virkelig prøvde å få skikkelig god vind. Nå skal jeg ha den bukken, skal ikke lukke før jeg har god vind. Satt meg opp på en berghammer, hadde vind i ansiktet og lukket på bukken. Hvis jeg hadde sett med sånn termisk håndholdt at han var alene, men han ville ikke komme. Han ville ikke komme, han svarte meg, han var raskald, men han ville ikke komme. Det var ikke snakk om. Lukket på han lenge, og lurte på liksom, om vi skulle begynne å snike oss inn på han. Da. Så plutselig fikk vi et vinddrag, ikke mot bukken, men rett nedover. Og det fikk jo også bukken med seg at vinden snudde. Så da gikk han rett inn, ned og inn på vinden. Og fikk lukta oss, full kontroll og stakk. Skjønte at det her var muffins.
Ja,
så de bruker vinden veldig mye. Så jeg prøver egentlig å brøle minst mulig når jeg driver med brølejakta. For jeg har egentlig ikke røst å røpe min posisjon for å gi bukken muligheten til å gå rundt og inn på vinden. Så mitt tips er brøl minst mulig før lykkast.
Når enten du har sniket deg inn på den, eller du har lokket den til deg med brøling, eller for så vidt at du har skutt den på bøen, på et eller annet tidspunkt så kommer riflet opp og du kommer i skuddposisjon, eller du får gjort den i skuddposisjon, hva må man tenke på da?
Det er jo da jeg driver jo parterer veldig mye hjort for andre jegere, og veldig mange får ikke skåre ned hjorten av meg for at de har hatt for skrå skuddvinkel inn bog, ut vom, og da får du vomgris i kjøttet, og da ødelegger du veldig mye av kvaliteten, og du ødelegger rett og slett mye kjøtt som må kasseres. Så det er mye bedre å vente til du har full breiside på hjorten, som du får i skudd inn bog og ut bog. Spesielt de som driver med måneskinnsjakt på bø, hvis du klarer å se at du ikke ser fire bein, så står ofte hjorten med fin breiside. Ser du flere enn to bein, så står ofte hjorten litt på skrå. Og så er det jo det med skudd i nokke fra siden. Det er jo da, det har vi erfart selv dessverre, at det er ikke så lurt. Det er veldig liten blink. Det er mye kjøtt på en bukke nokke, veldig lite nokkebein, som da blir den vitale delen du skal treffe. Da. Så skal du absolutt skyte i nokken, så skyt rett forfra, eller rett bakfra. Da er det mye større sjanse for at du ikke blir ettersøkt da.
Men aller helst altså hjert og lunge,
ja, og så for kvaliteten på kjøtt også. Altså du har jo altså, når du skyter inn i maskinrommet på hjorten, så vil jo dyret mye mer blø ut. Da tømmer alle blodårene som er inne i slaktet for blod, og da kan du møne kjøttet mye lengre. Skyter du da i nakke, rygg, så vil ikke dyret blø ut. Da må du bort og stikke dyret. Og da har du kanskje fort bare ett eller to minutter på deg å stikke dyret for at det skal få bli skikkelig ut. Da setter du da kniven inn i brystgropa, vrir kniven litt rundt, og da vil du se at det spruter ut masse blod. Er du litt for sen, så anbefaler jeg å stikke, og så humpe litt opp av dyret for å pumpe, hjelpe hjertet til å pumpe ut blodet. Da får du tømt blodårene for alt blod, og da unngår du at slaktet vil surne før det har helt tatt nått 50-60 grader. Okay. Ja, du får mye bedre kvalitet på kjøttet.
Så, men gitt at skuddet har truffet riktig i hjerte, lunge og bukken har falt på stedet, hvordan går man frem da? Kan man la dyret ligge en stund, eller bør man gå rett bort og vomme det, eller hva?
Har du skutt da bare i maskinrommet, ikke traffe vomma, som da er riktig, så vil jo da vomma blåse seg opp. Den vil, på grunn av gassen i magen, så vil den blåse seg opp, og det vil gjøre det vanskeligere for deg å vomme ut. Og det veldig fort at du da får hull på vomma, og den eksploderer, og du får gør ut ved hele slaktet. Ja. Så jeg anbefaler å vomme ut så fort som mulig etterpå. For å lette jobben med utvomminga, så bruker jeg bruker strips. Jeg bruker faktisk 4 strips per dyr. Okay. Det første jeg gjør er å åpne i halsen. Og da, når du åpner i halsen, så har du da luftrøret, og så har du da matrøret. Matrøret er en kjøttslintra som ligger inntil den hvite luftrøret. Det den du skal stripse. Nå, jeg ser noen stripser jo hele, men det er jo bare en kjøttslintra, det er en matrøyre du spiser der du skal stripse. Og da unngår du da, når du får oppblåst vann, så får du et trykk opp mot spiserøret, og hvis du ikke har stripset der, så kan du få det som hjorten har drevet drøvtygd og sånt å ha ned i kanalen. Der det vil da komme inn i halsen, og ja, det blir du får ødelagt kjøtt da. Så stripser jeg igjen det, og så tar jeg opp, spretter jeg opp vannet, og jeg liker alltid å legge hjorten på samme side hele tiden, for da vet jeg hvor jeg skal finne den delen fra vomma. Da har du da matrøyret som går fra vomma og inn i mellomgulvet. Der setter jeg på 2 strips. En strips for å lukke matrøyret inn til mellomgulvet. En strips da for å lukke vomma, så skjærer jeg da imellom. Og den, det ligger da alt med milten. Der ligger da den der matrøyret der. Tar jeg ut vomma bakover, og så tar jeg da en stryke lite grann på tarmen, får litt perle, og så setter på strips der, og så tar jeg ut alt sammen. Og det er det jeg tar ut egentlig. Hvis at jeg har muligheten til å trekke dyret ned og gjøre resten av arbeidet hjemme. Hvis jeg ikke har tatt åpnet mellomgulvet, så unngår jeg at jeg får mye dritt og sånt inn i mellomgulvet under transporten da, ned igjen. Ja. Så da tar jeg dyret med meg hjem, og så gjør jeg resten av slaktejobben og flåjobben hjemme i garasjen, og får lagt det på slakteboken, flårhjorten, og så får han opp da i vinsjen. Da letter jeg jobben ja, veldig.
Nettopp. Så altså, dyret er nå, det er vommet, og det er flådd. Parteringen, er det noe spesielt man, altså det å bryte ned dyret, er det noe spesielt man må huske på der?
Ja, det er det. Og så kan jeg fortelle litt mer om prosessen med flåinga der.
Ja.
Erfaringsmessig så er det jo aller best å flå fremåt ifra og bakover. Jeg begynner med bøgene, flå fremåt ifra og så bakover. Da føler du hinnene bedre, og det er mye lettere å få skinnet. Og så er det også med er det varme i dyret, så er fortsatt fettet mjukt, og det løsner veldig lett fra slaktet. Og så skal du ta ut urinblæra og tarmen, og der ser jeg at det faktisk de fleste feiler som jeg får inn en del slakt til nedskjæring, og jeg ser at det er veldig mange som feiler akkurat der, og da får ikke de nedskjært hos meg da, at de har fått hull på på blæra og få urin da på indre flene sånn det kjenner med en litt stram lukt og så at de får da tilgrisa med fra tarmen og sånt på slaktet. Så der må du bruke god tid, aldri stresse når du tar og slakter. Ta deg slaktepils, kos deg med jobben og bruk god tid på det. Da får du et godt resultat.
Men skulle uhellet være ute, er det noen måte å på en måte lære en måte å rette opp det verste på?
Akkurat det med urinblæra og tarm, da er det, da må du få bort området rundt, da må du skjære vekk der altså. Det er fort før at det er indre flene som får det. Men jeg bruker en sånn kniv med sånn kule frampå, bytt i tuppen, som gjør at det ikke stikker hull på urinblæra når jeg skal løsne rundt der. Så går jeg inn med hendene, så løsner jeg alt med hendene, kjenner at alle kinnene er løsna, og så dreger jeg ut av tarmen ut bak. Den skal sitte på skinnet, du skal aldri kappe av tarmen fra skinnet. Nei. Tarmen og alt urinblære, alt skal sitte fast på skinnet og dra ut bak. Og hvis du kjenner motstand, så har ikke du løsnet tarmen godt nok. Den skal nesten gå ut av seg selv, så mye skal du løsne det.
Men er det, jeg vet at det er, kanskje er litt ulik praksis for blant forskjellige jegere, men er det en sånn at mørningsprosessen, altså bør dyra fortsatt ha skinnet på en liten stund?
Både ja og nei. Sånn som reinsdyr, de har jo veldig rene skinn. Hjorten han driver og bader, så badegropene, brunnsgrop, har veldig mye, ja, det er veldig skittende skinn. Og da tenker jeg at hvorfor skal det være på så nært kjøttet? For det er jo en del ja, krypdyr og sånt som krabler rundt på skinnet som også kan krabble inn i hjorten. Så jeg liker å få det av mest med en gang. Men si at det er på vinteren da, det er minusgrader på natta, du må gå ifra hjorten. Da er det jo en fordel å legge igjen hjorten med skinnet på. Men på vinteren når det er blitt snø og kulde, så er ikke skinnene til hjorten så skittende som på høsten da. Så da er det mer, bedre, synes jeg, å ha skinnene på. Men akkurat september og oktober er forferdelig skittende skinn, og hjortebukkene står og pisser seg under magen. De ruller seg i brunnsgropene som de pisser i. Jeg vil personlig ha det av, altså. Men sånn som i Skottland, så mørner jo de all hjorten med skinnene på.
Hele mørningsprosessen.
Hele mørningsprosessen har det. For å beskytte litt, for å få mindre vekttap på slaktet, og beskytte at det ikke får så mye tørke hinne. Men mørner du med skinnet på, så er det også vanskeligere å få av skinnet etterpå når det fettet størkner. Så det er både pluss og minus med akkurat det da. Men jeg selv så teker jeg av skinnet så fort som mulig. Henger opp da inn, jeg har to deler i garasjen min, jeg har kjølerom på luft i garasjen. Henger opp i vinsjen, nede i garasjen, det er ofte sånn ideelt 12-14 grader første døgnet, sånn at slakter for rolig nedkjøling. Og så går det opp på luftet, der kjølerommet, det ligger på sånn 4-6 grader. Og der får da slakter henge i ett døgn. Og siden jeg er lokalmatsprodusent og lager veldig mye spekepølse, kjøttkake, karbonade, jeg vil ha veldig mye av det naturlige bindestoffet som er i kjøttet, og det blir jo brutt ned under mørning. Og derfor vil jeg skjære ned det som jeg skal ha til produksjon da. Det skjærer jeg ned etter ett døgn. Og så bare fryser det. Jeg maler ikke det med en gang. Jeg bare fryser det i passe blokket, som jeg da kan lett tine opp igjen etterpå, når jeg skal lage det. Men altså, bogen har jo en del fint grytekjøtt, så det tar jeg da, og produksjonskjøtt, så det grytekjøttet der, det tar jeg da å vakumere og ettermøre meg i vakuumpose. Kjøttet blir jo like mørt ved å ha det i vakuumpose. Men det er litt sånn, men det var mørne i vakuum da. Si at jeg hadde skjært ned hele den hjorten etter ett døgn, så blir jo kjøttet like mørt, men på grunn av all væske som er i slaktet, så vil jeg da få en veldig svampete konsistens på kjøttet mitt. som ikke jeg synes det så veldig godt. Så derfor liker jeg at bakparten og låret henger luftig en 4-5 dager på en 4-6 grader, sånn at det får sluppe en del fuktighet, og det får mye bedre smak på kjøttet og konsistens. Og så skjærer det ned og ettermøner det da i vakuum. Og da er det for eksempel kalv, veldig mørkt kjøtt, så er det 40 døgngrader, ungdyr 50 døgngrader, kolle og voksenbok er kanskje opp i 80, kanskje 90 døgngrader.
Yes, det er jo dobbelt så lenge som hva jeg har lært, og jeg trodde 40 var...
Ja, det er liksom minimum. Det er minimum. Ja, men det setter jo litt krav til deg som jeger og slakter for å oppnå god mørning og klare mørne lenge nok. Da må du tenke på du må ha bort fuktighet og du må ha reineslakt og du må ha riktig temperatur. Ja. Så, og det er jo en til grunn av at jeg bare lar henge i 4-5 dager, da er det sluppet passelig med fuktighet, ikke fått for stor tørkekinne, for ellers blir det veldig mye eksklusivt kjøtt som blir spikket av til kjøttdeig, så ettermørnet er det vakuum. Når det kommer til vakuum, så kan det holde seg veldig lenge. Så da må man passe litt på, se litt på blodet, det blir alltid litt sånn blod som går ut av på stykningsdelen i vakuumpose. Se litt på blodet. Begynner det å bli veldig mørkt blod, så bør du tenke på å fryse det. Begynner det å bli grønt, da har det gått dager for langt.
Ja. Ja, da sitter du til syvende og sist med masse bra kjøtt. Er det noen deler av lår eller bogen som folk bruker annerledes enn det du vil ha gjort, hvis du forstår hva jeg mener?
Ja, men det liksom kommer an på hva du vil lage av hjorten din. Du veldig glad i å lage spekepølse, så blir jeg veldig glad i masse kjøttdeig. Er du glad i grytkjøtt? Men det liksom, du må liksom tenke på hva skal du lage i løpet av året, og så fryser du ned da. Har du veldig mange store selskap, så kan du fryse ned stykningsdelene hele. Er det til deg og kona, så frys inn biffa. Frys inn kanskje to og to biffa da, sånn at det er lett å ta det opp. Så det er liksom kanskje det folk bør kanskje være litt flinkere til å fryse inn kjøttet sitt i porsjonsvennlige biter. Ja.
Nettopp. Dersom du skal lage en middag for 5 stykker, og det skal være en middag som skal være så god at folk vil huske den for 5 år fremover. Hvilken del av dyret bruker du, og hva lager du da?
Ja, jeg stiller aldri så store krav til meg selv at man skal tenke på den middagen i så mange år fremover. Men for å seife meg best mulig, da, så bruker jeg ytre flere. Ofte den som blir liggen på frysen til de beste middagene, så er det ytre fléen. Det er fordi ytre fléen er alltid mør, og så liker jeg den kjøttkonsistensen på ytre fléen.
Så ikke indre fléen altså?
Den spiser jeg selv. Den går til jegeren. Så ja. Nei, altså... og ytre flen den er jo den jeg synes jeg egner seg aller beste som periodesteking da. Og så har du for eksempel langtidssteking, og så har du da tilberedning for eksempel i sånn sous-vide koker eller temperatursirkulator. Så hvis det skulle tatt den her ytre flen i en temperatursirkulator da bruner jeg kjøttet, vakumerer det, legger det ned i vannbadet der. Den sirkulerer da vannet til den temperaturen jeg vil ha, for eksempel vi setter det på 58 grader. Det som skjer da er at kjøttet blir faktisk for mørt, og du kan fort få en sånn leverpostei konsistens på kjøttstykket som er veldig mør i utgangspunktet. Da. Skulle jeg ha langtidsstekt denne ytre filéen, så vil jeg da tørke ut kjøttet. Hvis jeg har lav temperatur, setter på steikovnen, så vil jeg tørke ut kjøttet. Jeg får veldig fint rosa kjøtt, men det vil bli tørrere. Og derfor liker jeg veldig godt å periodesteike. Hvis jeg da skulle hatt kjøttstykket inn i, jeg sier at det tar 15 minutter å steike denne ytre fléen og peise det inn i ovnen på 200 grader, det som blir skjedd da, at du sprenger denne kjøttsaften ut av ytre fléen, og så får du da Ja, det blir ikke noe bra resultat. Du får det som jeg kaller for en restaurantbiff. Mm. Masse blodvæske som tryter ut, og ja, det ikke bra. Så jeg liker veldig godt å periode steika. Det vil si at jeg setter ovnen på 200-220 grader, antek at den vil ta kvarter i ovnen utifra størrelsen, starter den med 5 minutter inn i ovnen, så tar den ut, så kviler den i 5 minutter. Og det som skjer er at kjøttsaften får lov til å, som da vil egentlig ut under varmebehandling, det vil trekkes tilbake igjen og fordele seg innen til kjøttet.
Men har du da en steke inne først, eller har du...
Ja, bryne kjøttet først, ja. Ja. Bryne kjøttet, så da får lukka porene. Men det vil ikke bli helt lukka, for tøff varmebehandling så vil kjøttstaften gå ut. Og så kjører jeg en ny runde på 5 minutter, 5 minutter kviling, så når det nærmer seg sånn medium minus, jeg liker kjøttet medium jeg da, den nærmer seg medium minus og går jeg ned på intervallene da, kortere og kortere tid, sånn 2 minutter og 2 minutter kviling. Og så har jeg gjerne filéen ferdig stekt medium jeg, en halvtime før gjestene kommer, sånn at det bare er nett å lune den opp igjen. Og da pakker jeg kanskje inn i aluminiumsfolie, men aldri pakk kjøttet som varmt inn i aluminiumsfolie. Det når det har blitt lunt igjen, så kan du pakke inn i aluminiumsfolie, for da slipper du at kjøttet begynner å dampe og koke inn i. Da får du et veldig fint resultat, så kan du nettopp lune det litt opp igjen. Men det som er aller, aller viktigste når du skal steike alltid på kjøtt, er at du starter med romtemperert kjøtt. Jeg kan for eksempel, jeg kan si hva som skjer hvis du tar kjøttet rett ifra kjøleskapet. Da. Si du har kjøleskapet på 3-4 grader, kjøttstykket har den temperaturen da, du har kjøttstykket inni, da tar det veldig lang tid før kjøttstykket har oppnått den temperaturen for å gjøre kjøttstykket medium. Da kan du få en sånn her halv centimeter grå hinne, og så får du bare rosa i midten. Det er det som skjer hvis du begynner å tilberede kjøtt som er rett ifra kjøleskapet. Hvis det er temperert, det vil si at det bare ligger på kjøkkendisken et par timer, men kommer an på størrelsen på steika, at de har samme temperatur som rommet da, når du skal begynne å steike på det. Da får du den flotte rosa hinna snittet gjennom hele kjøttet. Mye mer delikat og fint.
Hva serverer du dette her med?
Ja, hva jeg lager veldig ofte da. Veldig glad hasselbakkpoteter. Det ser delikat ut og smaker veldig godt. Da er det bare å skjære skrellpoteter. Skjære den i tynne skiver. Ikke skjære helt igjennom. Har rett en halv centimeter på poteter. Det trikset er jo egentlig å bruke to skjærefjøler, og så legger du poteter i kanten på denne skjærefjøler, og så setter du bare kniven ned, sånn at kniven stopper i denne skjærefjøler, så du har 8,5 cm. Tynne snitt. Og så legger du på en smørklatt inn i ovnen på 200 grader, 220 grader, i 40 minutter. Og fantastisk god potet. Og så er jeg veldig glad i bærsaus til vilt. Jeg plukker jo veldig mye forskjellige bær som jeg lager saft av. Jeg plukker krekling, jeg lager kreklingsaft, svart surbær, det er sånn aroniabær, som egentlig er hagebysk. Og så plukker jeg rips og solbær, blåbær, lager saft ut av det. Og så lager jeg da sausa av det, da. Det synes jeg er fantastisk godt. Så jeg skal lage kreklingsaus da, da tar jeg kreklingsaft da, i en kjele, koker opp, kanskje med en halv sjalottløk i, og så tar jeg litt i den buljong. Hvis safta ikke er så veldig søt, så tar jeg opp kanskje litt grann brune sukkerbiter, litt grann buljong, litt rødvinseddik, så koker jeg det der til ca. 50% ned. Tjokner med maizena til å få en fin sånn sauskonsistens, og så bruker jeg da godt smør, og da rører jeg inn rikelig med godt smør. Du må ha sånn skikkelig godt, du kan ikke ha plantemargarin, for da vil sausen bare sprekke. Da rører jeg bare inn smørterninger, og så må jeg smake da, finne balansen mellom det søte og det syrlige, da. Kanskje litt kvern og pepper etterpå. Det er fantastisk god saus, så det kan du gjøre med alle disse her bærsausene.
Og den nyttes best med vin eller med øl?
Jeg er veldig glad i rødvin, det er jeg.
Ja. Da tenker jeg vi har vært igjennom hjortejakta, fra planlegging av jakta til servert et festmåltid.
Ja.
Så det vel kanskje igjen så du bare ønsker skitt jakt.
Ja, det plutselig er sesongen her.
Plutselig er sesongen her. Takk for at du stilte opp I podden, og skittjakt.
Tusen takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.